Idag så ska jag snakka om ett tema som vi kanske inte så ofta snakkar om på söndagsmötena våra. Men jag har lust att ta utgångspunkt I aller första kapitel I Bibeln, alltså I första Mosebok, kapitel 1. Det är ju ofta så att många av de viktigaste tingene, hvis du ska läsa en bok, så trenger du att läsa begynnelsen och du trenger att få med slutet för där står konklusionen. Och nu är det så att I Bibeln så ser vi att där begynner det med två människor. Med Adam och Eva som blir skapt faktiskt som ett äktepar som en enhet det var inte något bröllop I Edens hage men Eva blev tagit ut av Adams sida och liksom du husker historien om Adam blev lagt I narkose och så vidare och så tog Gud ut en bit av sidan av Adam och så lagde han en kvinna och så när han narkosen så stod hon där och så var det ett äktepar det var helt fantastiskt han Adam var ju helt av sig av begeistring ikke sant och då husker han sa detta ben av mitt ben och kött av mitt kött och hon ska kallas kvinna och så vidare han var fantastisk med Eva ikke sant och därför så kan vi säga si att Bibeln den begynner med upprättelsen av ett äktenskap och så hvis vi läser Johannes uppenbarelse så ser vi att Bibeln också avslutas med ingåelsen av ett äktenskap med ett bröllop nämligen lammets bröllop Och det är den dagen som vi alla gläder oss till där vi ska vara I himlen alla vi som har trott på Jesus, alla vi som har tagit emot han, alla vi som har levt med han och inte sett han, då ska vi få se han sån som han är och så ska vi få vara bruden och så är det han som är brudgummen. Så Bibeln den begynner med ett äktenskap mellan två människor och den slutar med äktenskapet mellan Jesus och vi som får lov att kalla oss hans brud. Det är lite rart för oss gutta att vara brud. Men sånn det jo. Det faktisk fantastisk når det det å være Jesu Gud at vi skal få lov å bli ett med han helt og fullt på den dagen. Men det ikke sånn at Bibelen liksom tilfeldig omkring dette med ekteskap og med familie og med hva Gud hadde tenkt med disse tingene. Det var ikke en tilfeldighet at Gud skapte menneske som mann og kvinne. Det står jo veldig fint hvis vi går I første Mosebok 1 allerede I vers 26 så står det litt om hva Gud tenkte da han skulle skape menneskene. Og allerede her så det morsomt å se hvordan det står vi da, vårt. Altså det var jo treenigheten, ikke sant? Selv jødene som da leste Gamle Testamentet og leser den dag I dag, de skjønner kanskje ikke hvorfor I all verden står det vi og oss og vårt her. Det vet jo vi. Og vi tror på far, sønn og Helligånd. Men der står det I vers 26 så står det så sa Gud. Altså det en Gud. Den ene Guden sa, la oss gjøre mennesker I vårt bilde, etter vår lignelse. De skal ha råderett over fisken I havet, over fuglen I luften, over feet, over hele jorden, over hvert kryp som rører seg på jorden. Og så står det at Gud faktisk gjorde det han hadde tenkt. For det står I vers 27, så skapte Gud menneske I sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Så det var altså ikke mulig for Gud, eller det var vel ikke sikkert mulig, men da Gud skulle skape noe som var hans bilde, så skapte han ikke bare Adam. Han trengte to mennesker, han trengte Adam og Eva, for å vise bildet av seg selv. For det var det menneskene skulle være, det skulle være Guds selvportrett. Det står at vi skal skape mennesker I vårt bilde som et avbilde av oss. Og så står det, I sitt bilde skapte han dem til mann og kvinne skapte han dem. Så det var altså ikke sånn at hele Guds bilde var synlig I Adam. Og det var heller ikke sånn at hele Guds bilde var synlig I Eva. Men det var sånn at han trengte Adam og Eva for at hele bildet skulle bli synlig. For det nemlig sider ved Gud som et enkelt individ ikke kan vise alene. Nemlig de tingene som går på relation. Det var kjærligheten og trofastheten og overgivelsen mellom Adam og Eva. Det et sterkt vitnesbyrd og et bilde om den enheten og den kjærligheten og den overgivelsen som I Gud. Og på den måten så blir også de sidene ved Gud synlig på jorda. Gud kom inn I denne verden og åpenbarte seg gjennom Adam og Eva. Og I all tid etterpå så har det vært Guds plan med menneskene og spesielt med ekteskapet. At selv om alle mennesker skapt I Guds bilde selv om vi alle viser fantastiske sider av Gud, alle positive egenskaper og mennesker jo en del av Guds bilde, så mente Gud at ekteparene I denne verden, ekteskapene og familiene, skulle være åpenbaringssted for hvordan Gud Det var meningen at relasjonen mellom mann og kvinne I ekteskapet skulle vise hvordan Gud Og så står det her I 1. Mosebok 2, vi går ett kapittel der videre, til vers 25, så står det, begge var nakne, står det. Både Adam og hans kone, men de skammet seg ikke. Husk på, dette var før syndefallet. Det var ingenting som het skyld og skam før syndefallet. Adam og Eva var nakne, og det var fantastisk. Det var fint. Og det var ikke noe skam ved å være naken. Det var ikke noe flaut å være sammen og være nakne for Adam og Eva. Det var sånn Gud hadde skapt det. Akkurat som det sto I 1. Mosebok 1.31, at Gud så på alt han hadde skapt. Og se, det var over måte godt. Også den nakne Adam og den nakne Eva. Og ikke sant, vi har sett nok sånn kirkekunst til å si at det var fikenblader her og der, og så skjuler de seg sånn passe strategisk bak en busk og så videre. Men du vet, det jo for at ikke vi tåler å se på det der. Det var jo ikke fordi Adam og Eva hele tiden gikk og dekket seg. Det var syndefallet det. Da dekket de seg. Da knyttet de sammen fikenblader, står det, for å dekke sin nakenhet. Men som Jesus sa, det var ikke slik I begynnelsen, da fariserne utfordret ham på om det var lov å skille seg. Det var ikke slik fra begynnelsen. Og det det Jesus peker på, hva var det fra begynnelsen? Det ikke det han kom for å gjenopprette? Det som var fra begynnelsen? Var ikke det Guds bilde mellom Adam og Eva? For til og med det å være naken sammen, var en del av Guds bilde.
Ja, men du mener vel ikke det at de liksom, de var vel ikke liksom sånn, de drev vel ikke med sånn private ting, som, jeg mener sånn, på soverommet I Eden.
Men hvordan skulle det ellers bli mange?
Tror vi,
da Gud sa at dere skal være fruktbare og legge jord under dere, tror vi, at det skulle skje på en eller annen sånn magisk vis, eller at liksom Adam og Eva hadde fått sånn som blomstene, sånn pollenbærere og støvbærere, og så skulle liksom Adam legge hodet inn til Eva, og så skjedde det, eller så kom blomsten og biene. Kanskje det var det. Tror vi det? For å si det litt flåste, tror vi at det vokste ut en tisselur på Adam etter syndefallet? Det pleier vi ikke å snakke om I kirka, så nei, vi gjør ikke det, men vi trenger å snakke litt om det. Fordi at vi trenger å ta tilbake det som djevelen har stjålet fra oss. Vi trenger å ta tilbake det gode Gud har skapt I renhet. Og se hva hans tanke og hans plan for ekteskapet og familien var. Guds plan var at de to skulle være ett kjøtt, står det. Og det står hvordan Adam kjente sin hustru. Ja, da det hebraisk ord. Det å kjenne på en fin måte. Adam og Eva fikk beskjed av Gud om at de skulle elske hverandre og også være sammen seksuelt lenge før syndefallet. Og det var noe godt, det var noe rent, det var noe hellig mellom de to. Og til og med det skulle være en del av Guds bilde. Det betyr ikke at det ikke var privat. Det var noe bare mellom dem to. Men det var fortsatt en gudgitt gave, noe godt og noe rent, som var en del av Guds bilde. Og på samme måte som den treenige guden skapte mennesket treenig som ånd, sjel og kropp, så skapte han også en annen treenighet, nemlig mor, far og barn. For Gud hadde ikke tenkt at Adam og Eva skulle være alene for alltid. Nettopp ut fra den intime enheten dem to imellom, så skulle de få lov å skape sammen med Gud. Tenk den myndigheten han ga menneskene. at vi får lov å skape et nytt menneske sammen med Gud. Det må være hellig det. Det må være noe overnaturlig det. At en mann og en kvinne sammen kan skape et nytt menneske sammen med Gud. Og nettopp derfor så hadde Gud tenkt at dette intime fellesskapet som bare skjer mellom mann og kone i ekteskapet, det var noe hellig. Det var noe godt. Og det var så hellig at det var nettopp det som var nødvendig for å skape sammen med Gud. Og så kommer syndefallet. Og så ser vi hvordan Adam og Eva straks blir klar over at de var nakne. Og de tok fikenblader og bandt rundt livet. Og når Gud kommer i den svale kveldstiden, for han er jo vant til å snakke med dem, ikke sant? Han er vant til å være sammen. De er vant til å være sammen med Gud. Det står hvordan Adam kunne gå sammen med Gud i den svale kveldsvinden. Og så kommer Gud, og så gjemmer de seg. For første gang så må Gud rope Adam, hvor er du? Det er ikke det at ikke Gud visste hvor han er. Men Adam hadde gjemt seg. Og Adam sa, jeg var naken, derfor skjulte jeg meg. Hvem har sagt at du er naken? Har dere spist av det treet jeg forbød dere å spise av? For det var det som var forbannelsen. De hadde fått lov til å spise av alle trærne i hagen. Og likevel så valgte de å spise av det ene treet. Satan, som den listige slangen, kom med den løgnen til Eva, så har Gud virkelig sagt at dere ikke skal ete av noe tre i hagen. Det var feil. Og Eva visste det, så hun svarte jo, vi kan spise av alle trærne i hagen. Men ikke av det treet som står midt i hagen, nemlig det som gikk kunnskap om godt og vondt, for da skal vi dø. Så kommer Satan og sier, dere skal slett ikke dø, men dere skal bli som Gud. Og så frister han dem til å spise nettopp den ene frukten som Gud hadde sagt at den skal dere ikke ete. Men fortsatt en dag i dag så er det det djevelen holder på med. Han kommer til mennesker og sier, har Gud virkelig sagt at han ikke unner dere noe godt? Har ikke Gud sagt, har ikke Gud vært en streng dommer som sier, nei, du skal ikke få noe glede i livet. Du skal ikke ha noen nytelse i livet. Kom helt til mine løsninger. Jeg skal gi deg nytelse, jeg. Jeg skal gi deg glede i livet, jeg. Og så kan vi svare, nei, Gud har sagt av alle trærne i hagen, unntatt det ene. Gud hadde ikke tenkt at vi skulle gå ut gjennom livet med hodet under armen, og armen i bind, og ha noen stusselige ekteskap, der det liksom er blottet for romantikk og glede og erotikk og lidenskap, for så liksom produsere noen barn, og i alle plikt skyldigst holde sammen. Nei, han sa, et av alle trærne i hagen. Vær fri, elsk hverandre. Også det intime mellom mann og kone i ekteskapet er min gave. Også det er noe som skal bære frukt. Ikke bare at det blir barn som blir skapt, men en enhet, en kjærlighet, en overgivelse, en trofasthet som springer ut av det ekteskapet som taler om hvem jeg er. Som viser at jeg er god. Gud har gitt oss enorm frihet. Vi kan ete av alle trærne i hagen. Men det er et tre vi ikke skal ete av. Og det er å være sammen med noen andre enn den ene som de er bundet til i ektepakten. Det er akkurat det Gud sier nettopp fordi ekteskapet mellom mann og kvinne er hellig. Nettopp fordi også seksualiteten er hellig, så er det noe som dere ikke skal dele med noen andre enn akkurat den ene. Og som du er bundet til med ekteskapet, som er en pakt. Bibelen sier at de to blir ett legeme. De blir ett kjød. De blir en enhet. Gud ser dem som en enhet, og det skjer noe i det usynlige. Når vi gifter oss, at vi går fra å være to enkeltindivider til å være en enhet som sammen skal åpenbare en større del av Guds bilde enn vi kan gjøre hver for oss. Og i den settingen også seksualiteten hellig, noe godt, en gave. Og så ser vi hvordan hele verden full av stemmer som skriker at lev ut med hvem som helst. Ha sex med hvem du har lyst på. Ha forskjellige partnere. Det er ikke så farlig om det en som du gift med. Det ikke så farlig om det en mann og en kvinne, eller om det en kvinne og en kvinne, eller en mann og en mann, eller om det to, eller om det flere. Gjør som du har lyst til. Spis av det treet. Gå utenfor pakten. Gjør det med noen andre. Og så er det som fører til fallet. Så er det som gjør at skammen kommer inn i livet. Akkurat som Adam og Eva. Men betyr ikke det at ikke Jesu blod kan rense fra all synd også på det området? Det betyr ikke det at ikke Gud kan oppreise. Vi ser hvordan han oppreiste de som var syndere på sin tid, som hadde falt dypt ned, kvinnen som var grepet i ekteskapsbrudd. Hvordan han reiser henne opp, heller ikke jeg fordømmer meg. Gå bort og synd ikke mer fra nå. Jesus gir nye begynnelser. Men hvem vi som vi sier at nei, vi bryr oss ikke. Vi spiser av de trærne vi vil. Vi går utenfor pakten. Det var ikke det Gud hadde tenkt. For det gir et helt annet budskap enn det ekteskapet skulle være, nemlig trofasthet, kjærlighet, overgivelse. Til døden skiller oss. Det pakten. Ekteskapet har aldri vært en avtale. Ekteskapet en pakt, sier Bibelen. Malaki 2,14 sier, hvorfor? Fordi Herren har vært vittne mellom deg og din ungdomshustru, henne som du har vært utro mot, enda hun din ektefelle og din kone med ekte pakten. Og ikke sant, hvis du går på gata i dag og spør folk hva en pakt, så vet ikke det. Pakt? Hva kalte du båten? Folk vet ikke hva det Du må snart ha gått minst ett år på bibelskole nå for å skjønne hva en pakt der. Og selv da, jeg var på en bibelskole sørpå i fjor og snakket om gamle og ny pakt. Og selv på slutten av skoleåret var en av elevene som spurte, hva mener du egentlig med gamle og ny pakt? En flott bibelskole. Det er så fjernt fra vår tankegang. Hvis du leser det gamle testamentet, så ser du hvordan pakt var noe som gikk helt inn i døden. Det var en overgivelse som var langt over det vi kjenner med kontrakter og avtaler. Glad. Og innenfor den pakten var det Gud sa, dere skal elske hverandre med hud og hår, med ånd og sjel og kropp. Og også i det mest intime dere imellom, også der jeg. Det ikke sånn som noen flåste sa, at når mann og kone sammen på soverommet, så går englene ut av rom, og du må snu Jesusbildet på veggen. Nei, også i der Guds velsignelse. Nettopp fordi det hellig, fordi det Gud i. Fordi det noe av den hemmeligheten der vi åpenbare for hverandre hvor høyt vi elsker hverandre. Hvor mye vi betyr for hverandre. Hvor vi også viser sider av Gud. Og nettopp fordi seksualiteten noe hellig, så sier også ordspråkene i kapittel 6, vers 32, at den som begår ekteskapsbrudd med en kvinne uten forstand. Den som gjør det, ødelegger også sin egen sjel. Jo, fordi dette ting som går så dypt i oss. At det som var ment til velsignelse, blir fort til forbannelse når vi river det ut av sammenhengen. Og hvis ikke vi skjønner disse tingene, så skjønner vi ikke hva som skjer i samfunnet rundt oss. Vi vet ikke hva vi skal svare. Vi vet ikke hvordan vi skal forklare hva vi står for. Vi må forstå at ekteskapet og også seksualiteten var Guds gave til menneskene. Det var noe godt. Det var Satan som dro det ned i søla. Det var han som kom med fristelsen som førte til skammen. Det var aldri Guds tanke at nakenhet var skamfullt. Og på samme måte som Paulus sier når han underviser om tungetale og åndelige gaver i 1. Korinterbrev, så sier han, for eksempel om tungetalen, den som taler i tunger, sier han, taler hemmeligheter i ånd, ingen kan forstå. Det snakker om et intimt liv med Gud. Det hemmeligheter i ånd, det bare du og Gud i lønnkammeret, som ingen andre ser. Men nettopp ut fra det som skjer i lønnkammeret med din Gud, kommer det frukt i det synlige. Sånn som han sa, han skal lønne deg i det åpenbare. For det som skjer i lønnkammeret, skal han lønne deg i det åpenbare. Ser vi ikke at det er en parallell til ekteskapet? Det er noe som er privat. Det er noe som ingen andre ser. Men som skal gi frukt i det synlige. I det åpenbare. Se hvordan de elsker hverandre. Se hvordan de er overgitt til hverandre. Se. Det er et bilde av Gud. I 1. Korinterbrev så underviser Paulus masse om disse tingene. Og når han skal snakke om hvorfor, for det var mye rart i Korintermenigheten. Vi kan lese om incest der, det var en som hadde en forhold til en av steforeldrene sine, seksuelt forhold. Det var masse rart som skjedde. I Korint var det tempelprostitusjon. I Korint var det veldig løsluppende tilstander blant hedningene. Og de som ble frelst kom fra et helt vilt liv inn i menigheten. Paulus måtte undervise hvorfor dette var skadelig. Hvorfor Gud hadde sagt at dette er for deg og din ektefelle og bare dere. Så sier han i 1. Korinterbrev 6, så sier han i vers 16, eller vet dere ikke at den holder seg til en sjøge, eller horkvinne, hore står det i 2011-oversettelsen, er ett legeme med henne. Altså, vi har hørt både 1. Mosebok og Jesus og Paulus skriver at mann og kvinne skal være ett kjød. De smelter sammen, blir én kropp. Og mange tenker at ja, ja, det er for det er så sterke følelser, så det føles som om man bare er én, liksom. Og det er så voldsomme følelser, og det er så greit. Nei, sier Paulus. Dette er ikke en følelsesgreie, dette er en åndelig realitet. Så det betyr at selv om du går til en prostituert, sier han, selv om du holder deg til en horkvinne, nå er det en kvinne i dette tilfellet, vært akkurat det samme hvis du er en dame som gikk til en mann, så blir du ett legeme med henne. Og det er derfor det er farlig. Det er derfor det er skadelig. Det er derfor du tar skade på din sjel. For de er to, sier han. De skal være ett legeme. Men så sier han, men den som er forent med Herren er en ånd med ham, og det er det lønnkammeret med Gud. Vi er en ånd med Gud. Så sier han i vers 16, i vers 18, flykt fra hor. Enhver synd som et menneske gjør er utenfor kroppen. Men den som lever i hor synder mot sin egen kropp. Eller vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for den hellige ånd, som er i dere, som dere har fra Gud, og at dere ikke tilhører dere selv. For dere er kjøpt for en høy pris. Gi derfor Gud ære i deres kropp og i deres ånd, for begge hører Gud til. Så han sier at kroppen din er også et åpenbaringssted. Kroppen din er et tempel. Kroppen din er der hvor den hellige ånd har tatt bolig. Det er en fantastisk sannhet etter korset, at den hellige ånd flytter inn i oss. Gud bor ikke i tempelet gjort av menneskehender. Han bor i deg og meg. Frukt deg, du Guds forsamling. Herrens ande bor i deg, sammen i dag. Herrens ande bor i deg. Guds ånd bor i deg. Du kan ikke ta Guds lemmer og gjøre til en sjøges lemmer, sier Paulus. For det skjer nemlig. Hvis du er sammen med den du er gift med, og dere er nakne sammen, så smelter dere sammen til en kropp. Det betyr faktisk at når vi er ånd, sjel og kropp, og det var to kropper, og de to kroppene smelter sammen, så er det ikke lenger noe fysisk begrensning mellom han og henne. Åndelig talt så er det én kropp. Hans sjel og ånd kan møte hennes sjel og ånd på det dypeste nivå som går an på denne siden av evigheten. Og det er en velsignelse i ekteskapet. Men hvis det skjer med en sjøvis i Paulus, og blir ett med henne, hva skjer da? Alt av uredhet som er i henne vil flyte inn i deg. All forbannelse som er
vil også flyte fritt mellom de to personene. Derfor skader du din sjel. Du slipper ting på innsiden som aldri skulle vært der. Det en åpning inn i ditt innre menneske gjennom en uren seksuell forbindelse. Og hvis vi hadde skjønt disse tingene her, da hadde det ikke blitt så veldig vanskelig å forklare for ungdommene våre, ikke sant? At det en grunn til at vi sier at dette noe som hellig, dette noe som vi skal spare, dette noe som vi skal vente med til ekteskap, og som skal være en gave fra Gud, og som ikke en menneskerett. Verden i dag vil ha oss til å tro at sex et grunnleggende behov som alle mennesker må ha. Det en løgn fra avgrunnen. Det en velsignelse, ja, men det ikke noe det ikke går an å leve uten. Paulus og Jesus levde veldig godt uten. De var fantastiske representasjoner begge to av Guds bilde her på jorda. De hadde meningsfulle liv, også uten å være seksuelt sammen med noen. Men det betyr ikke at ikke det skal være en velsignelse for de to som gift. Og jeg tror at da det gikk opp for meg, da jeg skjønte hva som skjer når to smelter sammen, så ble det plutselig veldig lite fristende å smelte sammen med feil person. Det faktisk ikke så veldig fristende. Det blir som du hører om disse som har Ebola-virus i Afrika, ikke sant? Og du hører hvordan folk løper inn til sine kjære og omfavner dem selv om de har dødelig smitte og begge dør. Hvorfor gjør de det? De skjønner ikke hvor farlig det De skjønner ikke hvordan smitten overføres. Og da det å gi en klem, det det eneste de har lyst til. Det å være nær sin, de skjønner det veldig godt. Hvis ikke du har kunnskap om smitte og bakterier og alt dette, at du vil være nær dine kjære som dødssyke. Men så blir resultatet at de dør selv. Fordi det må være streng isolasjon. Litt sånn det med de tingene vi snakker om her, hvis vi bare har kunnskap, hvis vi bare skjønner hva som skjer i det usynlige, så det plutselig ikke så fristende. Ikke så mange med litt kunnskap om bakterier og sykdommer ville løpe inn for ikke den Ebola-smittede en varm klem. Og hvis de aldri har lyst til å være sammen med dem, vi skjønner konsekvensene. Og tenk om vi kunne få åpenbaring om det å bare skjønne hva som skjer i det usynlige. Tenk om ungdommene våre og barna våre kunne skjønne hva som skjer i det usynlige. Tenk om vi kunne fortelle dem at dette en fantastisk velsignelse. Nettopp derfor kan du vente på det. For den som venter på noe godt venter ikke forgjeves. Det noe godt som ligger der fremme. Det en velsignelse, det en gave. Men det ikke sånn som du får høre både på skolen og overalt nå. At har du lyst, har du lov. Hvis du bare bruker prevensjonen, alt greit. Bare å gjøre det med hvem du vil. Eneste at begge må ville. Samtykke den eneste begrensningen. Hva gjør vi da? Jo, vi kaster barna våre til ulvene. Vi lar dem bli skadet i sin sjel. Og hvis ikke vi forkynner for dem at det finnes gjenopprettelse, at de kan komme tilbake og bli renset og gjenopprettet, så bærer de med seg videre skade på sin sjel. Og samfunnet blitt sånn nå at bare det å snakke om en mann og en kvinne så lite politisk korrekt at vi kommer nesten til å måtte forvente forfølgelse for å stå for det. Maren og jeg har nå i flere år vært engasjert i nettstedet guttogjente.no der vi gir veiledning til ungdommer om kropp og forhold og seksualitet. Og det en nettside som drives nå av 16 kristne organisasjoner, hvor ungdommer kan stille anonyme spørsmål og få svar, hvor det finnes masse artikler som handler om disse temaene. Og det et mirakel i seg selv at vi har fått 16 kristne organisasjoner til å stå sammen om et sånt tilbud for ungdommer. Men det et nettsted som forkynner det Guds ord sier, og som sier at, vet du hva? Det beste for deg å vente. Det beste for deg å legge dette på Gud og vente til du gifter deg. Og så det artikler, så det spørsmål og svar som utruster ungdommer til å forstå hva som skjer i det usynlige. Hvorfor det best, hvorfor det mest velsignet å leve sånn som Gud har sagt. Men det betyr også at når det nettstedet får spørsmål om det, så
det noen som handler om for eksempel forhold mellom gutt, gutt, jente, jente? Så også nettstedet ærlig om at det ikke noe som Bibelen gir åpning for, hvis vi ønsker å leve sånn som Gud har tenkt for oss. Og bare det at et nettsted i dag står for det, uten hets mot homofile eller lesbiske, uten noe som helst angrep på grupper, noen ting, men bare gir råd til ungdommer at, vet du hva, vi tror faktisk det beste for deg ikke å gå inn i en homoseksuell relasjon. Det så lite politisk korrekt at Maren og jeg, uten at det vi som har formulert spørsmål eller skrevet svar, eller har vært de som har svart, det det frivillige som gjør, bare det at vi satt i fagrådet for det nettstedet, følte til at fylkeslegen opprettet tilsynssak mot Maren og meg. Det noe man vanligvis gjør hvis du har tatt liv av pasienter, hvis du drikker alkohol i arbeidstiden, hvis du stoffmisbruker og lege, hvis du gir behandling som gjør at folk dør, som ellers skulle ha levd, da får du en tilsynssak på deg. Og den tilsynssaken gikk på at vi, ved å være helsepersonell, og delta på et sånt prosjekt med en sånn nettside, kunne være brudd på helsepersonelloven, med at vi påfører ungdommer en stor belastning. Og det ble en sak i riksmediene. Vi ble hunset og hetset i de fleste riksmediene. Fylkeslegen rykket ut, snakket ikke med oss, men snakket villig med journalister om hvor ille han syntes dette nettstedet var. Vi fikk til og med en egen sketsj mot oss på TV2 Nydalen, der vi ble portrettert som et sånt tømte ektepar som nå lagde gutt og jente TV, og så snakket om vår egen masturbasjon på TV. Det var så grotesk å se hvilke krefter som settes i sving når man bare går litt på tvers av det politisk korrekte. Enden på alt sammen var at vi ble fullstendig frikjent. Det ikke brudd på helsepersonelloven å sitte i et fagråd for et kristent nettsted. Det lov å gjøre det om man lege og helsesøster. Det lov å være med på fritiden og kvalitetssikre innhold på en sånn nettside. Men bare det at en fylkeslege mener og tror at det grunn til å opprette tilsynssak for om mulig å ta fra oss autorisasjonen vår som helsepersonell, eller gi oss andre represalier, det sier litt om hvor vi i dag som samfunn. Og det sier litt om hvor viktig det at vi går tilbake til ordet og ser, ja, men hva sier Bibelen? Og ikke bare blir de med pekefingeren som sier, nei, 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 det fælt med homofili, eller det fælt med samboerskap. Uffa meg, uffa meg. Men at vi forkynner hva det boka egentlig sier. Det jo ikke det at vi så veldig mot ting. Men det at vi så veldig for det som bra. Det jo det at Gud har en god plan for alle mennesker. Og at han hadde ment at ting skulle være en velsignelse. Og det var han som sa, dere kan ete av alle trærne i hagen. Det var ikke sånn som noen vil ha det til at vi kristne bare vil begrense menneskers frihet, at Bibelen legger bånd på oss. Den legger veldig tydelig bånd på oss. Det handler bare om én. Alle andre alternativer det ene treet du ikke skal røre. Og så det nettopp det som blir fristelsen, ikke sant? Å fantasere om noen andre. Og se porno som fremstiller andre mennesker enn ektefellen vår. Å være utro, ikke bare fysisk, men også emosjonelt og på andre måter, søke bekreftelse fra andre kollegaer, andre av motsatt kjønn enn ektefellen. Det det begynner i det små og utvikler seg, det fristelsen, ikke sant? Å forlate trofastheten og enheten, og det som Gud hadde ment at skulle være bildet av ham. Men noen ganger det da kanskje viktig at vi holder fram, hva det Bibelen egentlig sier? Hva det Gud egentlig hadde tenkt for oss? Hva blir konsekvensene av det positive synet som Bibelen og Gud har på ekteskapet, på samlivet, på at dette en gave? Men dette handler ikke om hvor mange ganger i måneden, hvor mye sex man har i ekteskapet og alt det der. Men det handler om at faktisk så sker det noe med de to. Om det så aldri så sjelden, men at man faktisk har vært nakne sammen. Det handler ikke engang om at man alltid må ha samleie. Det handler bare om at det at man så intime, at man kan sove sammen uten klær. Bare det binder oss sammen som ektepar på en måte som gjør at det et hemmelig liv som forfrukter, som gjør at vi får en overgivelse til hverandre, som gjør at vi får en velsignelse vi kan bringe ut til andre. At det noe godt. At det Guds gave. Det var Guds plan for oss. Og vi ser det, at Gud en god far, at seksualiteten var hans greie, det var han som fant opp, da kan vi også være frimodige. Da kan vi også tørre å veilede hverandre i menighetene våre, i ungdomsmiljøene våre, i familiene våre, med barna våre. Dette ikke flaut, dette var Gud som fant på. Det privat, men det ikke flaut. Det lønnkammer for ekteskapet. Men det ikke noe som hemmelig at skjer. Det ikke noe som skittent, tvert imot. Nettopp fordi det i pakten, så det reneste som skjer mellom mann og kvinne. Nettopp fordi vi ånd, sjel og kropp, så hadde Gud tenkt på at vi skulle være ett i ånd. Vi skal be sammen, vi skal ha et åndelig fellesskap. Vi skal ha en tjeneste sammen, kanskje. I sjel, vi skal ha interesse sammen. Vi skal kunne gjøre morsomme ting sammen. Vi skal på turer sammen. Vi skal gjøre hyggelige ting. Vi kan ha intellektuelt fellesskap. Vi skal også være ett i kropp. Det var Guds greie. Det var han som fant det på. Far i himmelen, vi takker deg for at du en så god far. Vi takker deg for at ekteskap og familie, det var din oppfinnelse. Det var din greie for å åpenbare deg selv her i denne verden. Og far, jeg ber nå, vi ber om at du skal åpenbare mer og mer av disse tingene for oss, så vi ser din gode plan. Så vi ser ektefellen vår, de av oss som gift, at vi ser ektefellen vår som din gave, som det virkelig her. Så takker vi deg for de som ikke gift enda, eller som kanskje enker og enkemenn, eller som ikke gift lenger, som lever alene. Da vi din brudgom. Da skal vi være en ånd med deg. Og så vet vi at en dag så skal vi også feire landets brudgom. Vi har alle skapt i ditt bilde. Vi har alle skapt til å avspeile deg. Og selv familien og alt det som skjer der, skal også få lov å åpenbare mer og mer om hvordan du far.